Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. Dnevnik je vodila Katarina Milićević, mirovna aktivistkinja i novinarka iz Beograda.
Za razliku od drugih velikih evropskih gradova, beogradska žurba je specifično nervozna. Puna buke, automobilskih sirena i psovki. Tri nekuda žure, a meni se čini da tapkamo u mestu.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Ni 24 sata nakon što su Federiki Mogherini obećali spuštanje tenzija na relaciji Beograd-Priština, glavni politički akteri nisu se držali obećanja, analitičar Florian Biber.
Realno gledano ne vidim neki prostor za suštinski dogovor u sljedećim par mjeseci. Naravno, ako grešim, onda to bi bilo jako dobro, ali nažalost ne vidim tu priliku sada.
Mir i stabilnost, ali i brojni zajednički infrastrukturni projekti prioritet su buduće saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije, rečeno je u ponedjeljak u Beogradu nakon sastanka premijera dve države. No hoće li to biti moguće nakon dosadašnje negativne političke retorike?
Niz uzajamnih ustupaka bez maksimalističkih ciljeva i zahtjeva, nego neki srednji put, srednja staza na kojoj dobivaju jedni i drugi i na kojoj jedni i drugi odbacuju neke svoje iluzije, to je put koji može voditi poboljšanju odnosa.
Da li u Crnoj Gori na delu obračun policije sa mafijaškim grupama? Zoran Vujčić.
Da bi se postigli iole rezultati, policija mora prvo i prije svega iz svojih redova da se očisti od osoba koji odaju informacije kriminalcima, pa tek onda da krene u ozbiljnu borbu protiv kriminala.
Tragom naše priče da fotograf iz Njemačke Bjorn Stein straži dečaka Elvisa, koga je snimio u izbjegličkom kampu u Varaždinu 92. godine. Susret je realizovan 25 godina kasnije i to u Sarajevu.
Elvis! Hello Bjorn. What's next?
Bjorn i Elvis našli su se nakon 25 godina. Samo 12 sati nakon što je Radio Slobodna Evropa objavio priču, Bjorn i Elvis stupili su u kontakt uz pomoć društvenih mreža.
Detaljnije u nastavku programa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik sedmice koji je pisala Katarina Milićević, mirovna aktivistkinja i novinarka iz Beograda.
Subota, 21. januar. Vikend provodim u Kragujevcu gde me je zatekao problem sa pijećom vodom. Pošto su građani reagovali na žuti talog koji su primetili u vodi, oglasilo se posle nekoliko dana i nadležno preduzeće koje je izvestilo da imaju problem zbog povećane potrošnje te da može doći do blagog zamućenja. Mole građane da racionalno koriste vodu, ali ne govore da li je ona zdravstveno ispravna. To sa sobom povlači i drugi problem medija, koji se u ovom gradu četvrtom po veličini bore za opstanak. Trenutno funkcionišu na dobrovoljnom radu zaposlenih ili ne funkcionišu. Osim par radio stanica i nešto pokušuje da se naprave informativni portali, dnevno informisanje tako reći i ne postoji. To je najvidljivije u ovakvim slučajevima, kad odgovor ne nema ko da pita da li smemo ili ne smemo da pijemo vodu. Nedelja, 22. januar. Iako je nedelja, intenzivno proveravam mailbox. Stižu pitanje i dileme, prošle nedelje raspisan drugi Biber regionalni konkurs za kratku priču na temu pomirenja. Ovaj konkurs od ostalih razlikuje više jezičnost jer je otvoren za ljude koji pišu i na makedonskom i albanskom, pored bosanskog, hrvatskog, srpskog i crnogorskog jezika. Sve priče se prevode, a žiri ove godine čine Faruk Šehić, Tatjana Gromača i Kim Mehmeti. Posle prvog konkursa, na kom je pobedila priča Vladimira Tabaševića, stigle su nam pozitivne reakcije, pa su se drugom unapred radovale. U isto vrijeme to pojačava i našu međusobnu komunikaciju, jer je tim koji organizuje Biber stacioniran u tri države. Davorka Turk u Sarajevu, Flanza Jusufi u Tetovu, Aleksandra Bogdanovska u Skoplju, a Ivana Franović i ja u Beogradu. Razmenjujemo informacije o konkursu, obaveštavamo medije, književnike, organizacije, ali se i međusobno čujemo, pričamo što se dešava oko nas. Priče počinju da stižu bukvalno posle par sati od početka konkursa. Ljudi promišljaju o pomirenju, svako na svoj način, a mi zadovoljne, iako je konkurs tek otvoren. Ponedeljak, 23. januar. Popodne ispijam kafu sa drugaricom koja je nedavno dala otkaz u jednoj medijskoj kući. Prvih pola sata razmenjujemo informacije o zdravlju članova porodice, brojeve telefona, lekara i klinika, a onda ona u jednom trenutku zastane i pita me: jesi li svesna o čemu pričamo? Nastavljamo o novinarstvu, idejama zbog kojih smo htjele da se bavimo tim poslom, vizijama i nadama i gorčini koja nam se decenijama sakupljala, pa ne znamo sad šta ćemo sa njom, a ne pomažu ni oni sa početka našeg razgovora. Ćutim jer su njene rane svežije, da sam odlazak iz novinarstva podnela teže od razvoda i da još uvijek u sebi osjetim adrenalin kad namirišem dobru priču. Pa mi treba vremena da udahnem i da kažem sebi: ima ko to neće da objavi. Utorak, 24. januar. Videvši pomove mu na društvenim mrežama, odem da pogledam nastup Miše Vacića na televiziji N1. Malo sam se smela, malo bila besna, malo tužna, pa sam se opet smela. U nekom videće se malo kasnije ipak kratkom delu svog života, taj čovjek je bio službenik države Srbije. U tih 20 minuta sublimirano je sve što u Srbiji mora da se menja. Relativizacija i pravdanje ratnih zločinaca, demagogija, slabo obrazovanje, nacionalizam, zapošljavanje u državnoj službi po partijskoj liniji bez konkursa i kriterijuma, puna usta Kosova i kvazi patriotizma, bahatost u pravdanju da to što su ti poklonili ti zaslužuješ. No, taj Vatić je, kažu, dobio otkaz odmah posle emisije. A šta je sa svim onim drugim koji su gotovo isti ili slični njemu, ali koje ne vidimo tako javno? Sreda, 25. januar. Pre nego što sam ujutru izašla iz stana, čitam vesti koje upozoravaju na poledicu. Kad sam se našla na ulici, shvatam koliko je teško hodati. Nemam naviku da koristim gradski prevoz, pa pešačim do posla i posmatram pust, zapušten i oronuo Beograd. Sive fasade, neočišćene ulice, a snijeg nije padao bar 7 poslednjih dana, sivi ljudi u crnim jaknama promiču, glava urinutih u ramena. Teško se krećemo, ali ipak svi žure. Za razliku od drugih velikih evropskih gradova, beogradska žurba je specifično nervozna, puna buke, automobilskih sirena i psovki. Svi nekuda žure, a meni se čini da tapkamo u mestu. Teskoba je u protivrečnosti te dve situacije. Dok lizavam do posla, pokušavam da otresim sive misli o sivom gradu, koji ipak volim, moje. Četvrtak, 26. januar. Posle napornog dana sa drugaricama odlazim na Picassovu izložbu u kući Legata. Posmatramo iz ugla laika, naravno, izložena dela iz kojih se vidi zapravo proces rada, promišljenja i nadogradnje. To nisu ona dela zbog kojih je taj umetnik jedan od najznačajnijih 20. veka, ali su njegova dela. Razmišljam koliko je truda i grešaka potrebno da bi se u teškom i bolnom procesu došlo do umetnosti, koja je na kraju mrvica talenta i mnogo napornog rada. Verujem da će oni koji su umjetnost razumeju o ovoj izložbi imati da kažu mnogo više, ali je moja lična korist od nje motivacija. Proces, teškoća, bol, rad. A onda na kraju dođe neko poput mene i sve to pogleda za pola sata. Ono što ostane u meni je, nadam se, poruka. Umetnost. Neposredno posle izložbe vidim status na Facebooku direktora Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu. Šta se pije kad vidiš da je biblioteci u kojoj radiš smanjen budžet za knjige 62%, a za opremu 91% u odnosu na prošlu godinu? Ta biblioteka nema ni adekvatno rešeno pitanje prostora, ali ima zaposlene koji vredno rade, organizuju izložbe, promocije, radionice za decu i mlade. Besna sam i uvređena, ne samo zbog opšteg i nemerljivog gubitka, već i zbog tih ljudi čiji se trud sve manje vrednuje. Petak, 27. januar. Danas ću ponovo u Kragujevac. Između Kragujevca i Beograda je 120 km, put traje više od 2 sata. Deonica puta od Batočine do Kragujevca nije završena, iako su se mnoge vlasti slikale na njoj u predizbornim kampanjama, koje ovdje nikada ne prestaju. Čini se da poslednjih decenija živimo izbornu kampanju. Ne znam šta bih sve mislila o ovoj koja nije zvanično ni počela, ali nije ni prestala. Jedino da se nadam da će u njoj, ili bar sljedećoj, ta deonica puta između Batočine i Kragujevca da bude završena. Tih 30 km nezavršenog puta su slika svih nas, našeg truda, rada i naših izbora.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Katarina Milićević, mirovna aktivistkinja i novinarka iz Beograda. U narednih 7 dana dnevnik će voditi Svjetlana Topalić, novinarka iz Sarajeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpre o odnosima Beograda i Prištine. Nije prošao ni jedan dan od završetka razgovora delegacija Srbije i Kosova na najvišem nivou u Briselu, a novim zapaljivim izjavama prekršeni dogovor da se smire tenzije. Potom je visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izrazila žaljenje što sve strane u dijalogu nisu poštovale dogovor sa sastanka u Briselu da se prevaziđe zategnutost i rasprave u dijalogu ne komentarišu u javnosti. Više pojedinosti Branka Mihajlović.
Kosovski analitičar Behljuj Bećaj za Radio Slobodna Evropa kaže da su sporne izjave i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i predsjednika Kosova Hašima Tačija izrečene nakon zajedničkog razgovora. Za njega je sporno što su se odmah pozvali na ustave.
To podrazumijeva činjenicu da Srbija ima legalno, legitimno pravo da interveniše i na teritoriji Kosova, budući da je Kosovo na osnovu srpskog ustava deo srpske teritorije. Dakle, to je jedna činjenica. Sa druge strane je predsjednik Kosova, dakle gospodin Tači, se poziva na ustavnost Kosova i da će preduzeti sve mjere u smislu zaštite ustavnosti na Kosovu, što znači da će ukoliko je potrebno intervenisati za svaki slučaj gdje se bude smatralo da se ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Dakle, mislim da se to odnosi i na predsjednika Tačija i na predsjednika Nikolić.
Bećaj smatra da su se stanje stvari između Srbije i Kosova još više iskomplikovale.
I zaoštrili situaciju jer će se verovatno situacija na terenu i dalje odvijati na način kako je bilo do sada, dakle bez nekih suštinskih kvalitetnih promjena.
Federica Mogherini je pokušala da vrati na pregovarački 102 strane nakon perioda oštrih reči i svega što se dešavalo povodom šarenog voza, kaže Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam. Kakav je međutim ishod kad se dogovor o smirivanju situacije krši čim se zatvore vrata briselskih kancelarija? Nešto je urađeno, kaže Popov, a to je da su prvi put posle zaoštrene situacije ključni ljudi Srbije i Kosova seli za isti sto.
Ali nije garantovano da će to biti prekid tih tenzija i da će se nastaviti onim načinom kako je ranije rađeno, znači da će se ići sa konkretnim temama i da će se onda rješavati jedan po jedan problem. Tako da tu nema garancije, posebno posle ovakvih izjava i upozorenja Mogherinijeve da se uzdrže od tih izjava koje nije pošlo ni Tači ni Nikolić.
Podsjetimo, predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je nakon sastanka da je Beogradu jasno stavljeno do znanja da će Kosovo delovati kao nezavisna i suverena država. Mi na provokacije nećemo odgovoriti agresivno, ali će Kosovo u slučaju ugrožavanja teritorijalnog integriteta odgovoriti na osnovu Kosovskog ustava i zakona, rekao je Tači. On je još rekao da je Srbija ipak počela da priznaje Kosovo i da će se do toga doći korak po korak putem pregovora. Da se mora srušiti zid podignut u severnom delu Mitrovice, da je to u nadležnosti kosovskih institucija, a da je Srbija upozorena da ne preduzima ništa slično spornom vozu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je poručio.
To mi ovdje dogovaramo ako njih drugi puštaju da se ponašaju kao nezavisna država.
On je dodao da je bilo reči i o famoznom vozu koji je za Srbiju bio simbol da je Kosovo sastavni deo od Srbije. Tomislav Nikolić je još poručio, ako misle da Evropska unija može da nas uceni ili pritisne, ili da bilo koja druga država u svetu može da nas natera da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije, onda se grdno varaju. Izjava premijera Aleksandra Vučića je bila drugačije intonirana. Rekao je da je dogovor da svi nekako spuste loptu i da se ne govori loše o drugoj strani.
Lično ću zamoliti svakog ministra da se tako ponaša i svakog državnog funkcionera i verujem da ćemo mi svoju reč da držimo.
Aleksandar Popov je komentarisao različite poruke koje su poslali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić. Po njemu Nikolić potkopava briselsku poziciju Vučića kao čoveka od poverenja, što dokazuje da oni nisu više dvojaca podeljenim ulogama good bad guy, već da je u pitanju ozbiljan asinhronitet. Profesor univerziteta u Gracu i ekspert za Balkan Florian Biber ne veruje da bi do suštinskog napretka u dijalogu moglo doći dok se ne završe izborni proces u Srbiji.
Realno gledano ne vidim neki prostor za suštinski dogovori u sljedećim par mjeseci. Naravno, ako grešim, onda to bi bilo jako dobro, ali nažalost ne vidim tu priliku sada.
Florian Biber kaže da je briselski susret Srbije i Kosova na najvišem nivou i ako je završen bez ikakvog konkretnog rezultata, znak da Evropska unija računa na nastavak dijaloga, da ostaje angažovana u regionu, što je važno s obzirom na to da ima dosta nepoznanica oko buduće uloge SAD i Rusije na Balkanu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine. U Beogradu je u ponedjeljak boravila delegacija BiH predvođena Denisom Zvizdićem, predsjedavajućim Saveta ministara. U trenutku pojačanih regionalnih tenzija nakon sastanka sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem je poručeno da je prioritet u odnosima dve zemlje mir i stabilnost, ali i brojni zajednički infrastrukturni projekti. No može li se dosadašnja negativna politička retorika, pre svega na relaciji Sarajevo-Beograd, zameniti konkretnim oblicima ekonomske i svih drugih oblika saradnje? Zabeležila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Saradnju Bosne i Hercegovine i Srbije opterećuju događaji iz prošlosti, pa se često stiče utisak kako se odnosi dvije zemlje odvijaju u dva paralelna svijeta, navodi analitičar Evropske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić.
Taj prvi i možda javnosti najvidljiviji je onaj retorički u kome zaista ima svega, dok je drugi svijetu, da tako kažem, konkretnih političkih poteza u kome se u zadnjih par godina ne dešava gotovo ništa osim nekih povremenih razmjena posjeta između Beograda i Sarajeva, Beograda i Banja Luke ili Sarajeva i Novog Pazara. Bitno da se što više govori o stvarnom interesu privreda, recimo, i građana dvije države.
Upravo o konkretnim projektima razgovaralo se na sastanku dvije delegacije u Beogradu. Damir Miljević, ekonomski analitičar iz Banja Luke, kaže da je infrastruktura bitna za sve vidove međusobnih odnosa.
I ovi razgovori oko značajnih infrastrukturnih projekata bi morali dati svoj rezultat ne samo na ekonomskom, nego u krajnjoj liniji i na političkom planu. Najbitniji su ekonomski odnosi, pored svega drugog, pogotovo u ovakvoj političkoj situaciji gdje je u zadnjih godinu dana isplivavalo sve ono što ne doprinosi boljoj susjedskoj saradnji.
Osim projekata o kojim je bilo riječi na sastanku dvije delegacije, izgradnja brze ceste i modernizacija željezničke pruge Sarajevo-Beograd, briga o 11 zajedničkih mostova, povezivanje fabrika namjenske proizvodnje, ekonomista Zoran Pavlović navodi i druge mogućnosti privredne saradnje.
Srbija ima status bescarinskog izvoza prema Sovjetskom savezu, odnosno Ruskoj federaciji. Građevinska industrija je usmjerena ka toj zemlji i tim poslovima i to je veliki hendikep za kompanije iz Bosne i Hercegovine koje ne mogu na taj način da pristupe tržištima, ali saradnjom i zajedničkim nastupima mogu ostvariti mnogo značajnije koristi za Bosnu i Hercegovinu nego što ih naši dužnosnici vide ili koriste. Posebno je jedan segment interesantan u toj saradnji. Srbija je već krenula putem pristupanja Evropskoj uniji, mnogo što se može tamo naučiti od njihovih iskustava, kako mi ne bismo napravili greške u koracima koje su se njima desile.
U posljednje vrijeme se saradnja dvije zemlje povezuje sa boljim odnosima između Bošnjaka i Srba. Na pitanje da li se može međudržavna saradnja graditi na nivou etničkih zajednica, politički analitičar Esad Bajtel kaže.
A s obzirom na ratnu, krvavu ratnu pozadinu, možda, i ponavljam možda, jer redoslijed poteza da se to rješava sa tog etno nivoa. Iako u principu stvari treba da rješavaju države. Stvari treba da rješavaju oni koji vode te zemlje i koji vode građane na način uobičajenog političkog rješavanja problema. Dakle, niz uzajamnih ustupaka bez maksimalističkih ciljeva i zahtjeva, nego neki srednji put, srednja staza na kojoj dobivaju jedni i drugi i na kojoj jedni i drugi odbacuju neke svoje iluzije, to je put koji može voditi poboljšanju odnosa.
Podržano je i povezivanje u oblasti turizma te izgradnja takozvanog Valterovog puta. Tako bi Valter, koji je branio Sarajevo, mogao odbraniti put saradnje ovog grada sa Beogradom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O kriminalu u Crnoj Gori. Nakon sve češćih eksplozija, ubistava ili pokušaja ubistava kao i vatrenih obračuna najpre na primorju, a onda i u glavnom gradu, napokon je došlo do čistki u crnogorskoj policiji. Dobrovoljne ili prinudne ostavke počele su pljuštati iz samog vrha uprave policije, ali i sa čelnih pozicija u gradovima gde se bezbednosna situacija znatno pogoršala. Da li to najbrojniji bezbednosni aparat u zemlji pokazuje zube na rastajućem kriminalu ili je samo reč o kozmetičkim intervencijama kako bi uznemirena javnost bila umirena. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Ministar unutrašnjih poslova iz redova vladajuće DPS Mevludin Nuhodžić, gostujući sinoć na televiziji Vijesti, najavio je pojačane aktivnosti policije koje uključuju i racije, a povodom sve komplikovanije bezbjednosne situacije u glavnom gradu, gdje je u samo tri mjeseca odjeknulo 7 eksplozija, odnosno bombaških napada.
Policija mora pojačati svoj operativni rad, mora biti proaktivna, mora kontrolisati, posebno kontrolisati bezbjednosno interesantna lica.
Već sinoć gotovo svi mediji izvijestili su o pojačanoj kontroli na podgoričkim ulicama kako bi se zaustavili mafijaški obračuni koji su se u posljednje vrijeme preselili sa primorja. Na Crnu hroniku u noći subote na nedjelju nadovezao se još jedan pokušaj ubistva kada je nepoznati napadač u centru grada pucnjima iz sačekuše teško ranio bivšeg kickboksera Mirka Vlahovića. Sve to dovelo je do niza ostavki i novih postavljenja na značajne položaje u vrhu crnogorske policije, ali i centrima bezbjednosti Podgorice, Kotora i Bara. Na direktno pitanje zašto nije smijenjen sam direktor uprave policije Slavko Stojanović, ministar Mevludin Nuhodžić odgovorio je kako Stojanović korektno radi svoj posao.
U njegovom vremenu je po nekim drugim oblastima policija postigla značajne rezultate. Kada je Crna Gora bila na izazovima, uprava policije svoj posao odradila korektno. Radi se o čovjeku koji je profesionalac.
Bivši ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović iz opozicionog Demosa, koji je tu funkciju obavljao za vrijeme kratkog mandata takozvane vlade izbornog povjerenja, za Radio Slobodna Evropa naglašava kako je do kadrovskih promjena u crnogorskoj policiji moralo doći u njenom samom vrhu.
Promjene učinjene mene ne impresioniraju iz razloga što se krenulo naopakim redom. Pošto je borba protiv organizovanog kriminala centralizowana u nekoliko sektora uprave policije, onda i odgovornost mora biti na državnom nivou. Suštinski ja ne vidim da je tim napravljen ozbiljan iskorak. Naprotiv, takva borba za nove i bolje kadrove mora početi od glave, ako smijem tako reći.
I koordinator pravnog tima Građanske alijanse Zoran Vujičić ukazuje da čistke u redovima policije nije trebalo da zaobiđu najodgovornijeg u njenoj hijerarhiji.
Direktor uprave policije koji dalje ne pomišlja da ponudi ostavku, iako ima toliko razloga za to posebno u prethodnom periodu. Ovdje po meni stvari moraju da se sistemski riješe, odnosno da se na drugi način urade. Prije svega saradnja između institucija mora biti unaprijeđena, kaznena politika mora biti mnogo oštrija.
Istovremeno, sa pogoršanom bezbjednosnom situacijom u glavnom gradu, premijer i šef svih bezbjednosnih službi u Crnoj Gori, Duško Marković, u petak je u hodu uzgred pred crnogorskim novinarima iznio svoje viđenje bezbjednosnih prilika koje je naišlo na zaprepašćenje dijela političke i laičke javnosti.
Situacija je odlična.
Bilo kako bilo, ministar policije Mevludin Nuhodžić optimista je da će, kako je najavio, kontinuirane kadrovske promjene u policiji, njen veći angažman na prevenciji kriminala, ali i profesionalnije djelovanje tužilaštva i sudstva dati opipljive rezultate.
I ambicija naša sa ovim kadrovskim promjenama je da se stvori, unese nova energija koja će dati bolje rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala. Iako borba sa organizovanim kriminalom nije lak posao, ona je izuzetno teška i složena. Organizovani kriminal je transnacionalni kriminal, dobro je umrežen sa snažnom logistikom, sa izvršiocima uglavnom koji su sa strane, tako da borba sa njim je vrlo teška.
Naši sagovornici su međutim skeptični da će crnogorska policija postići konkretne rezultate u borbi protiv narastajućeg kriminala. Za Zorana Vujičića sinoćni izlazak policije na podgoričke ulice samo je uplašio obične građane.
Ne one zbog kojih su policajci izašli na teren. Da bi se postigli iole rezultati, policija mora prvo i prije svega iz svojih redova da se očisti od osoba koji odaju informacije kriminalcima, pa tek onda da krene u ozbiljniju borbu protiv kriminala.
Goran Danilović pojačano patroliranje policije u glavnom gradu ocjenjuje kao neprimjereno i podsjeća da slična demonstracija policijske moći ne tako davno u Kotoru nije dala nikakve rezultate.
izuzev pokazne vježbe i parade za javnost, neće takve akcije donijeti nešto novo i korisno. Suštinski mora se raditi tiho i rezultat će doći, ne odmah, ali nakon mjeseci upornog rada svakako. Ovo ne. Ako izađete na ulicu sa toliko policije, onda možete očekivati da će kriminalci sjedeti u toplim kućama. Kad se takve stvari rade, onda se rade bez najave. A ako ih najavite, onda to nijeste uradili da biste pobijedili organizovani kriminal, nego da biste uvjerili javnost kako je bezbjednosna situacija u zemlji odlična.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj zanimljiva priča iz ratnih vremena. Kada smo pre 7 dana objavili priču da nemački fotograf traži dečaka koga je slikao početkom 1992. u izbjegličkom kampu u Varaždinu, niko nije verovao da će ga brzo pronaći. No to se desilo, a njihov susret 25 godina kasnije u Sarajevu, gdje Elvis sada čovjek u 30. živi, zabeležila je Marija Arnautović. Video priču pogledajte na našoj stranici, a za ovu emisiju izdvajamo.
Fotograf i volonter iz Njemačke Bjorn Steinz doputovao je u Sarajevo kako bi ponovo sreo Elvisa Čauševića, kojeg je kao dječaka fotografisao prije 25 godina u izbjegličkom kampu u Varaždinu.
Elvis, hallo Bjorn, was machst du?
Bjorn i Elvis našli su se nakon 25 godina. Samo 12 sati nakon što je Radio Slobodna Evropa objavio priču, Bjorn i Elvis stupili su u kontakt s pomoću društvenih mreža. Elvis je danas odrastao čovjek, otac, dvoje djece. Sa porodicom živi nadomak Sarajeva. Prisjeća se prvih uspomena na druženje s Bjornom u izbjegličkom kampu u Varaždinu.
Tada mi u Varaždinu, ova izbjeglice, dobili smo 30 bicikala. I svako je mogao da uzima biciklo po jedan sat. Ja sam uzeo biciklo, nisam znao da ga vozim, a on me naučio da vozim biciklo.
To je... A, wirklich?
Ja, hast verstanden?
Fahrradfahren, ja klar habe ich verstanden. Das ist ja Wahnsinn.
On me naučio da vozim biciklo.
Bjorn kaže da su ga fotografije koje je napravio prije 25 godina stalno vraćale u prošlost, te da je razmišljao kako da nađe Elvisa. Vjeruje da ih je povezao Elvisov osmijeh.
Ja volim isto da se smijem, vjerovatno je to jedan od razloga koji nas je povezao. Isto tako igrali smo fudbala, onda smo malo pokušavali da učimo engleski. Jednostavno smo radili neke zajedničke stvari da nam prođe vrijeme u kampu. I naravno, ova slika na topu, isto kao i ona slika na prozoru, sa Nanom, stalno su mi se vraćali u posljednjih 25 godina. Razmišljao sam kako bih volio uraditi nešto da ga nađem.
Dok prepričavaju zajedničke doživljaje iz izbjegličkog kampa, prelistavajući sačuvane fotografije iz tog doba, želje jednog i drugog je da nikada više ni jedno dijete ne bude izbjeglica kao što je to bio Elvis.
Oni dolaze iz rata, izgube sve, barem u tom vremenu potrebno im je naša zaštita i sigurnost da bi se kasnije eventualno mogli vratiti u svoje domove, isto kao Elvis. On se sada vratio kući i nakon tog dugog lutanja u kome je proputovao Hrvatsku i Njemačku, vratio se kući. Ja se nadam da će nekada biti istinskog mira i da više neće biti izbjeglica, što je možda jako naivno od mene.
Nek bude, evo ovaj moj primjer, znači kao ja sam od Foče, ja sam porijeklom od Foče, 18 dana išao do Igmana, sa Igmana u Konjic, od Konjica u Vinicu, iz Vinice u Varaždin, iz Varaždina u Njemačku. To je za dijete puno. Mijenjaš neprestano sredine, mijenjaš ljude koji su s tobom tu. Strah me da djeca ne odu pogrešnim putovima upravo radi njihove ideologije neke koje oni misle da je ispravna. Moja poruka tim ljudima koji počinju te ratove, jednostavno prestanite s tim ratovima, dosta je izbjeglica više.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.